Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlan bolsa da, raýatlaryň maska rejimini berjä edişine gödäkçilikleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy idaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip, maskasyz ýa-da maskany talap alaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurdun ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär.
Häkimetler daşary döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny ulan edýär. Ýöne olar karantini gowşatsalar da raýatlara gödäwçiligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkasyna ýaşaýar. Olara jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär.
Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we mualimleriň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler.
Sınıf otağında maska giymeyen ya da maskasının doğru giymeyen okuvçuları anıklamak maktadı bilen geçirilen bu reytlerde öğren köp okuvça pul cerimesini saldılar.
Dip 15. orta mektebin bir bilim işyeri gurrun berdi. Onun sözlerine göre sınıfta maska giymek baradaki düzgünü odan okuvçuların her birine 20 manat möçöründe pul cerimesi yazıldı.
Enataler bu cerimeyeni bank arkalı tölümeli oldular. Olar bank hizmetleri için hem koşmaça 1 manat törödüler. Bu cerime enatalara cemi 25. 5 manada düşdi.
Dip aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz aşgabatda koronavirus bilen keselleýänlerin köpelýändigi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan aşgabatyň ýokunç keseller hassahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, gepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan sirkowlardan ibaret diýip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz maska düzgününü bodup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatlary anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da KK'da hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgününü bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2 maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň maska düzgününe gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň ýanyna gabat geldi. 26 aprelde Libap welaýatyna habarçymyz Sewitde bagdarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 bagdar, 4-nji we 5-nji bagdarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygy barada 25 aprelde hökümetçi Orient we Türkmen Portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1 maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly yerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň 2 hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe süren türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň ýulunda ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda bagdarlaryň, söwda merkezleriniň we güýmünje yerleriniň ençemesi gaýtadan açylan bolsa-da, içerki awtobus, otly we uçar gatnawlary henizde karantinden öňki iş tertibinde işlemeýär. Şeýlede Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik, Sewitdäki ýeke-täk ýurt we dünýädäki sanlyja döwletiň biri bolmagynda galýar.